My beloved young sister.
Risa tu favis anji malalok. Yenarun if na benarna yenaru yenarunu. O mira pira chen fingunan ni tump ni tant koni u arrive. Ti ni anapi anaru in famarun zan. Lavaka ni u tunga fitrono vavolmel na lal na viam na jemati zan. Fenoni zan di anapi amdaro safid na reu isanandu si isanur. Avy eo dia hitarika anareo amin'ny fahasambarana izay tadiavinareo ny tompo avy amin'ireo toa miendrika ho safidy madinidinika nataonareo. Amin'ny alalan'ny safidinareo no ahafahany hita ireo hafa tsy hita isako. Ny safidinareo hiaraka aminay anio ariva dia ohatra amin'ireo ho safidy izay manandanja. Mihoatra ny iray tapitrisa ireo zatovovavy sy reny ary mpitarika nasaina. Ny safidy ny hiaraka aminay ianareo manoloana ireo safidy maro hafa azonareo natao. Nanao izany ianareo no ny finoanareo. Mpiny filazantsaran'i Jesosy Kristy ianareo. Manam-pinoana ampy ianareo matoa tonga iain'ireo mpanompony ary mampanantenana fa hitarika anareo amin'ny fiainana tsaratsara kokoa ny zavatra renareo na tsapanareo eto. Tsapanareo amponareo fa ny fanarahana an'i Jesosy Kristy no lalana mitondra amin'ny fahasambarana bebe kokoa. Mety tsy ho tsapanareo safidy voalanjalanja izay manana ny mahazava-dehibe azo tokoa izany. Mety ny fiarahana amin'ny namana na ny fianakaviana no nahasarika anareo. Mety ho nanaiky tsotra fotsiny ny fanasana mba ho avy nataon'ny olona tsara fanahy iray ianareo. Kanefa na dia tsy tsapanareo azy izany dia tsapanareo ny sombitsombony akon'ilay fanasan'ny mpamonjy manao hoe avia manarahay. Nandritry ny adiny iray izay efa niarantsika teto dia nanoripaka ny finoanareo amin'ny tompo ary nanamafy ny fijoroanareo vavolombelona. Tsy teny sy ira fotsiny no renareo. Natsapa ny teny vavolombelon'ny fanahy tao amponareo ianareo hoe misy mpaminany velona eto an-tany ato amin'ny fiangonana marin'ny tompo ary ny lalana mankany amin'ny fahasambarana dia hita atao amin'ny fanjakany. Ny tombo ny fijoroanareo ho vavolombelona fa ity no hany fiangonana marina sy velona eto ambony tany ankehitriny. Mety tsy ho mitovy ny fahatsapana tsapantsika tsirairay avy. Ho an'ny sasany ny zavatra tsapany dia ny teny vavolombelon'ny fanahy hoe i Thomas S. Manson dia mpaminanin'Andriamanitra. Ho an'ny hafa ny zavatra tsapany dia ho tena toetrin'ny mpamonjy tokoa ny fahamarinana sy ny fahamendrehana ary ny fanaovantsoa amin'ny ony rehetra. Ary vokatra izany no nitsirian'ny faniriana mivaivay ny itovy aminy. Samy manam-paniriana ny anamahafiorina ny fijoroanareo vavolombelona amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra. Hitan'ny filoha Brigham Young ny zavatra ilainareo sy ny fanirianareo araka ny fahitana ara-paminanian'ny hitany 28 lasa izay. Ray be fitiavana sy mpaminany velona izy. Hitany ny fahatongavan'ny firazana izao tontolo izao tamin'ireo zanany vavy. Hitany fa nitarika azy ireo analavitra ny lalan'ny fahasambarany tompo ireo fisarian'izao tontolo izao. Tamin'ny androny dia tamin'ny alalan'ny lalam-by vaovao namakivaky ny kontinanta izay nampitohy ireo olomasina nitokana sy voaro tamin'izao tontolo izao na tongavan'ny ampany tamin'ireo fisariana ireo. Mety tsy nahita ireo fahagagana ara-teknôlôjia misy ankehitriny izy hoe amin'ny alalan'ny fitaovana ireo izay azonareo azona entina tanina mba hahafahanareo misafidy ny hikaroka ireo hevitra maro sy mifandray amin'ny olona tsy hita isa manerana izao tontolo izao. Kanefa hita ny mahasarobidy amin'ireo zanany vavy sy amin'ireo fanaovana safidy amin'ny fijoroana vavolombelona mahery amin'Andriamanitra bevity sy velona ary amin'ny drafitra ny fahasambarana. Indray ireo torohevitra mifono faminaniana sy inenim-panahy ho an'ireo zanany vavy sy ho anareo. Izany no voatoatin'ny afatra endriko anio ariva Lasis tao amin'ny efitrano iray tsy lavitra eto izay engan'ny hafatra ity ankehitriny ho an'ireo zanakavavin'Andriamanitra ny firenena maro manerana an'izao tontolo izao hoe ilain'ireo zanakavavy tanoran'ny Israely ny mitombo amin'ny fijoroana ho vavolombelona ny amin'ny fahamarinana. Nanorina fikambanany iray iarahan'ny zatovovavy izy izay antsointsika kehitriny ato amin'ny fiangonan'ny tompo hoe zatovovavy. Tsapanareo androany riva ny sasantsasany amin'ireo vokatra tsara nentin'izany safidy nataony indray alahady arivo izany tao amin'ny efitrano fandraisam-bahinyny tokantranony. Zato anao mahery aty aoriana dia zanakavavin'ny Israely manerana an'izao tontolo izao no manam-paniriana anana fijoroana ho vavolombelona mitombo momba ny fahamarinana ho an'ny tenany manokana. Amin'izao fotoana izao sy ho an'ny fiainanareo manontolo dia mila manana izany fijoroana ho vavolombelona mitombo sy velona izany ianareo mba hampatanjaka sy hitarika anareo amin'ny lalina makany amin'ny fiainana mandrakizay. Ary noho izany dia ho lasa mpampita ny hazavan'ny Kristy amin'ireo anadahinareo sy rahavavinareo maneranaizao tontolo izao sy amin'ireo taranaka mifandimby ianareo. Fantatrareo avy tamin'ny zavatra ny ainanareo ny atao hoe fijoroanao vavolombelona. Nampianatra ny loholona Joseph Fielding Smith hoe ny fijoroanao vavolombelona dia fahalalana mandresy lahatra nomena tamin'ny alalan'ny fanambarana ho an'ny olona iray izay nikatsaka tamin'ny mpanetretena ny fahamarinana. Ny resaka mikasika ny fanahy masina izay mampafantatra izany fanambarana izany izy manao hoe ny heriny izay mandresy lahatra dia mahery vaika tokoa ka toa tsy misy fisalasalana intsony ao an-tsaina rehefa avy ny teniny fanahy. Izany no hany fomba izay ahafahan'ny olona iray tena mahafantatra fa i Jesosy no Kristy ary marina ny filazantsarany. Nahatsapa izany fitomam-panahy izany teo amin'ny tenanareo koa ianareo. Mety ho fitomam-panahy nanamafisana ny ampahany iray eo amin'ny filazantsara izany tahaka izay tsapako ity revety. Rehefa nandray ireo teny avy ao amin'ny fanekim-pinoana fahatelo amin'ny folo manao hoe ho marina, ho matoko, ho madio, fitondrantena, ho antra ny olona aho dia toy ny hoe ny tompo ampiko no ny teny izany. Nahatsapa indray aho fa ireo dia toetra nananana mpaminanin'ny Joseph Smith ka noho izany dia tsy teny fotsiny ireo amiko. Hitako anton-tsaiko ireo lahatany lalantany jodiesy ny sany Getsemane. Atompoko dia mahatsapa aho hoe mety hanao ahoana re aho raha toa ka nandohalika tahaka ny nataon'ny Josefa teo anolohan'ny iray sy ny zanakalahiny tao amin'ny alakely tao New York. Tsy nahita hazavana teo amboniko ny ohatrany famirapiratany masoandro tamin'ny andro mitavonana aho tato an-tsaiko tahaka ny hitany, kanefa tena natsapa nefa hafanana sy ny zava-mahatalanjo na entin'ny fijoroana vavolombelona iray. Ho tonga tsikelikely aminareo ny fijoroana vavolombelona rehefa voamarina aminareo raha ampahan'ilay fahamarinana manontolo dia ny filazantsanan'i Jesosy Kristy. Ohatra rehefa mamakany sy mandalina ny bokyn'ny Mormona ianareo dia ho toy ny vaovao aminareo sy tondra hevi-baovao anareo ireo andanytsoratra efa novakianareo teo aloha. Itombo eo amin'ny abeny sy eo amin'ny alali ny fijoroana ho vavolombelona rehefa manamafy ny fahamarinany aminareo ny fanahy masina. Itombo ny fitonareo ho vavolombelona rehefa mianatra sy mivavaka ary mandalina ny soratra masina ianareo. Ny famarinana tsara indrindra ho ahy ny fomba azoana sy iazoana ny fijoroana ho vavolombelona amin'ny tombo io dia ao amin'ny ala matoko faharoa amin'ny telopolo amin'ny bokyn'ny Mormona. Mety efa novakianareo imbetsaka izany. Mahazo fahatakarana vaovao foana ho anatin'izany isaky ny namaky izany. Andehasika hamerina hijery ny lesona ampianariny izany androany arivo. Ampianarina avy eo amin'ny afatra ny an-tanin'ny mpanahy ireo isika mba hanomboka ny fikatsantsika fijoroana vavolombelona amin'ny alalan'ny sombiny avy amin'ny finoana sy amin'ny faniriana ny mba hitombohan'izany. Any oriva dia nahatsapa finoana ianareo sy izany faniriana izany eo amin'ny mpiainoana ireo lahateny mitaona fanahy mahakasika ny hatsaram-panahin'ny mpamonjy sy ny fahamarinany toetrany ary ny fahadiovana izay entin'ny didiny sy ny soram-panavotany ho antsika. Izany hoe nisy voan'ny finoana ny fambolainao amponareo. Mety efa nahatsapany sasantsasany tamin'ilay hoe mandrombona ao antratra izany nampanantenainao amin'ny alemay ianareo, kanefa toy ny azo izay maniry dia tsy maintsy kolokoloina izany, fa raha tsy izany dia lazo. Iro vavaky ny finoana matetika sy vokatry ny fo dia tena zava-dehibe ary izany no tseron'ny tany ilaina. Hiazona ny fitoroana vavolombelona azonareo ho velona hatrany ary hampatanjaka izany ny fangatoavana ny famarina izay voanareo. Fangatoavana ireo dia ny ampahan'ny fonokoloana izay tsy maintsy ataonareo amin'ny fijoroanareo vavolombelona. Tsaroanao ny fampanantenan'ny mpamonjy hoe raha misy olona tahanao ny sitrapony dia alalany amin'ny fampianarana izy na avy amin'Andriamanitra izany na miteny hoe iray amin'ireo fotopampianarana izay nampianarina y fonny ao zazakely dia hoe ny fanomezana lehibe indrindra avy amin'ny Andriamanitra dia ny fiainana mandrakizay. Ny anatra fa ny ampahany izany fiainana mandrakizay izany dia fiarahana miaina mpitiavana amin'ny fanjakana amin'ny fianakaviana mandrakizay. Hatramin'ny fotoana voalohana indrindra zako ireo fahamarinana ireo sy ny nanamafisina tao am-poky ny fahamarinan'izy ireo dia tsapako ny tokony anaovako ny safidiko rehetra azoko atao mba hialana amin'ny fifandirana sy ikatsahana filaminana eo amin'ny fianakaviako sy eo an-tokantrano. Aorian'ity fiainan'ity ihany anefa vao afaka ny azo ny fahafenoan'izany lehibe indrindra amin'ny fitahiana izany dia ny fiainana mandrakizay. Kanefa eo anatrehan'ireo fanamby eo amin'n'ity fiainan'ity dia nomena sompahitana kely aho ny amin'ny mety ho endry mpianakaviako any an-danitra. Avy amin'ireo zavatra ny ainareo dia mitombo sy ny anatanjaka ny fijoroako vavolombelona nanako makasika ny fisian'ny hery fameezana izay ampiasaina any amin'ny tempoly. Ny fanatrehana ireo zanako vavyroana tao batisa tao amin'ny tempoly ho an'ireo razambeny dia nanosika ny foko anato anazy ireo kokoa ary an'ireo razambe izay fantatra ny anarany. Nomena mba ho tanteraka io aminay ilay fambanantenany elio hoe ampody ny fonny tsirairay ao amin'ny fianakaviana. Ka noho izany dia lasa fahalalana tomombana amiko ny finoana araka ilay nampanantenainantsika ao amin'ny bokyn'ny alma. Efa nahatsapakely ny sasantsasany amin'ireo fifaliana izay tsapan'ireo razambeko aho tamin'ny nahatongavan'ny mpamonjy tany amin'ny tontolony fanahy taorian'ny asa fanompoana taony teto an-tany. Toy izao ny famaritana izany ao amin'ny fotopampianarana sy fandikam-pihavanana. Ary ireo olo-masina dia nifaly tamin'ny fanavotana azy ireo ka nampilevitra lohalika ary nanaiky ny zanak'Andriamanitra ho mpanavitra sy mpanafaka azy ireo amin'ny fahafatesana sy nykatran'ny elo. Namirapiratra ny tavan'izy ireo ary ny famirapiratana avy amin'ny fanatrehana ny tompo dia nitoetra tamin'izy ireo ary izy ireo dia nihira fiderana ho an'ny anaraha-masina. Ny fahatsapako ny fifalian'izy ireo dia azo avy amin'ny fampiarana ny fijoroako vavolombelona fa ny fampanantenany tompo sy ny fiainana mandrakizay dia tena marina. Ny anatanjaka izany fijoroako vavolombelona izany tamin'ny fisafidianako ny ampiatra izany araka izay efa nampanantenany mpamonjy. Nampianatra antsika koa izy fa ho fanampin'ny fisafidianana no mpankato dia tokony angataka mbavaka koa isika mba azo fijoroana vavolombelona fahamarinana. Nampianatra izany antsika ny tompo tamin'ny didiny hoe ivavaka mikasika ny bokyn'ny momana hoy izy tamin'ny alalan'ny moromanam-paminany hoe indro tampirisika anareo aho rehefa hamaky ireto zavatra ireto anareo ka raha toa ka fahendren'Andriamanitra ny hamakinareo ireto mba hahatsiarovanareo ny nahafeno famindramponiny tompo tamin'ny zanak'olombelona hatry ny naharian'ny Adama ka hatramin'ny fotoana izay andraisanareo ireto zavatra ireto sy ny sarainanareo izany ao am-ponareo. Ary efa andray ireto zavatra ireto anareo dia tamporisika anareo mba ny anontanianareo an'Andriamanitra ilay ray mandrakizay amin'ny anaran'i Kristy raha tsy marina ireto zavatra ireto. Ary raha manontany amin'ny kitsipo ianareo ombany tena finiavana sady manam-pinoanan'i Kristy dia aneho ny fahamarinan'izany aminareo izy amin'ny herin'ny fanahy masina. Ary amin'ny herin'ny fanahy masina dia azonareo fantarina ny fahamarinan'ny zavatra rehetra. Manantena aho fa efa nanandra n'izany fampanantenana izany ho an'ny teninareo manokana daho ianareo na hanao izany atoary. Mety tsy ho amin'ny alalan'ny zavatra iainana ara-panahy izay miseho indray mandeha sy mahery vaika ny valin'izany. Ho ay dia tamin'ny mpahanginana nahatongavan'izany tamin'ny voalohany kanefa ny anahery ny fahatongavan'izany isaky ny sinamakiny sy ny vavaka mikasika ny bokyn'ny mormona. Tsy miantehitra fotsiny amin'ny zavatra nitranga tamin'ny fotoana lasa mba hiarovako ny fitomboan'ny fijoroako vavolombelon'ny bokyn'ny mormona dia mangataka matetika ilay fambanantenan'ny moronia. Tsy raisiko ho fitahiana mandeha ho azo toy ny fanomezana voaray mandrakizay izany hoe fahazoana fijoroana ho vavolombelona izany. Ny fijoroana ho vavolombelona dia mitaky fonokoloana avy amin'ny alalan'ny vavaka sy ny finoana, ny fahalinana igioka ny tenin'Andriamanitra ho amin'ny soratra masina ary ny fangatoavan'ny fahamarinana izay voaraintsika. Mampidi-dosa ny tsy firarahina ny vavaka mety hiteraka loza eo amin'ny fijoroanao vavolombelona nanantsika ny fandalinana sy ny famakinany soratra masina indraindray fotsiny. misy tsiron-tsakafo ilaina ho fa manana ny fijoroantsika ho vavambelona. Tsaonareo angamby ilay teny fampitandriamanny alma, fa raha tsy mirara ny azo ianareo sy tsy manana eritreritra ny amin'ny famanana azy dia indro tsy iorom-paka izy, ary rehefa tonga ny hafanany masoandro dia mandazo azy satria tsy ny iorom-paka izy ka miaina dia ongotanareo sy arianareo. Ankehitriny izany dia satria tsy ny voa no tsy tsara, na satria ko tsy mampilendalenda ny voana, fa izany dia satria karakaraina ny taninareo ary tsy te hamahana ny azo ianareo, noho izany ianareo dia tsy afaka hanana ny voana. Tsy maintsy ampiarina sy tsy tapaka sy mitohy ny fivokisana amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka vokatry ny fo ary ny fankatoavan'ny didi ny tompo mba hahafahan'ny fijoroana vavimbelona tombo sy roborobo. Misy fotoana izay ianantsika rehetra toejavatra izay tsy voafentsika ka manakana ny javatra fandalianantsika ny soratra masina. Mety misy fotoana isafidianantsika ny tsy hivavaka. Mety misy didy izay isafidianantsika sy ho tsy ho rarahintsika mandritra ny fotoana voafetra, kanefa tsy anana ilay fanirina ny azo ny fitomboana eo amin'ny fijoroana vavolombelona ianareo raha toa ka manadio ny teny fampitandremana sy ny fampandenan'ny alma manao hoe ary dia toy izany raha tsy te hamahana ny teny ianareo ka miandrandra amin'ny mansom-pinoana ny voany no tsy hahafahanareo naoviana miota ny vo avy amin'n'ilay azonaina. Nefa raha mamahana ny teny ianareo, eny mamahana ny azo raha manomboka amin'ny tombo izy amin'ny fonanareo miaraka amin'ny fahazotoana be sy miaraka amin'ny faharetana sady miandrandra ny voany dia iorom-paka izy, ary indro izy ho tonga azo maniratrany amin'ny fiainana maharitra mandrakzay. Ary nohon'ny fahazotoanareo sy ny fononareo ary ny faharetanareo amin'ny teny amin'ny famahanana azy mba azoan'ny miorom-paka ao aminareo dia indro raha afaka kelikely ianareo dia hiotiny voany izay tena sarobidy, izay mamy manoatra noho ny rehetra izay mamy, ary izay fotsy manoatra noho ny rehetra izay fotsy, eny ary madio manoatra noho ny rehetra izay madio. Ary voky amin'izany voankazo izy ihany ianareo mandra-pahavoky ianareo ka tsy honoana ianareo sady tsy angetaheta. Amin'izay dia hotazanareo ny lokan'ny finoanareo sy ny fahazotoanareo ary ny faharetanareo sy ny faharipoanareo amin'ny fiandrasana ny azo hitondra voa ho anareo. Ireo teno amin'ny soratra masiny izany dia hoe sady miandrandra ny voany no mitarika ny fampianarana feno fahendrena izay noraisinareo anio arivo. Izany no antony itodian'ny masonareo amin'ny andro iray izay ho avy eo amin'ny efitrano famehezan'ny tempolo iray. Izany no antony nanampiana anareo hibanjana anio arivo ny fahazavana mitoy sy tsy misy fiafarana aseho ny fitaratra manoloana anareo amin'ny rindrin'ny efitrano famehezana izay toerana azo anaovana ny fanambadianareo amin'ny tempon'Andriamanitra. Raha afaka miandrandra izany andro izany ianareo amin'ny fanirena ampy azo avy amin'ny fitoroanao vavimbelona dia azo tanjaka andresena ny fangampanahiny izao tontolo izao. Isaky ny misafidy ny aina bebe kokoa tahaka ny mpamonjy ianareo dia ho mafisina ny fitoroanao vavimbelona. Ho tonga ny fotoana hafahanareo manokana fa izy no fahazavana izao tontolo izao. Atsapa ny fitomboan'ny fahazavana eo amin'ny fiainanareo ianareo. Tsy ho tonga nefa izany raha tsy miezaka, kanefa ho avy izany rehefa mitombo ny fijoroanareo vavolombelona ary misafidy ny an'olokolo izany ianareo. Izao ny fampanantena lavy ao amin'ny fotom-pampianarana sy fanekim-pihavanana. Izahay avy amin'Andriamanitra dia hazavana, ary izay mandray hazavana sy mitoetra ao amin'Andriamanitra dia andray hazavana misimisy kokoa. Ary izany hazavana izany dia miha mamiratra hatrany hatrany mandra-pitataovona ny andro. Ho tonga fahazavanao an'izao tontolo izao ianareo rehefa mizara ny fijoroanareo vavolombelona amin'ny hafa. Hisy fiantraikany eo amin'ny hafa ny fahazavan'ny Kristy eo amin'ny fiainanareo. Ahita fomba ikasikasihana ireo izay tianao amin'izany hazavana izany ny tompo, ary amin'ny alalan'ny fitambaran'ny finoana sy ny fijoroanao vavolombelona ireo zanany vavy dia hikasika ny fiainan'ireo antapitrisany maro eo amin'ny fanjakany sy ireo mandreran'izao tontolo izao amin'izany hazavana izany Andriamanitra. Miankina amin'ny fijoroanareo vavolombelona sy ny safidinareo ny fanantenan'ny fiangonana sy ho an'ireo taranaka izay anaraka ny ohatra ataonareo amin'ny fianoana sy fanekena ny fanasan'ny tompo. Avia manara fantatry ny tompo ianareo ary tieny. Saraiko aminareo ny fitiavako sy ny fijoroako vavolombelona. zanakavavin'ny iray any an-danitra be fitiavana sy velona ianareo. Fantatra fa ny zanakalahy nitsanga tamin'ny maty Jesosy Kristy no mpamonjy sy fahazavan'izao tontolo izao. Ary mijoro vavolombelona aho fa ny fanahy masina dia nampita hafatra ho anareo androany ariva, nanamafy orina ny fahamarinana tao amponareo. Filoha Tomasy Esmansona no mpaminany velon'Andriamanitra. Ataoko amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy izany. Amen.